Umhverfisráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson.
Já, hæstvirtur forseti, ég vil þakka þingmanninum háttvirtum fyrir að koma inn á þetta af því að ég tel mikilvæg atrið og tek undir það með þingmanninum sem að geislamengun í sjó er. Þetta er atriði sem að ég myndi vilja skoða frekar, get ekki svara nákvæmlega þeim spurningum sem að þingmaðurinn kom fram með. Þetta er atriði sem að ekki heyrir undir mitt ráðuneyti, þannig að ég vil hins vegar gjarnan geta rætt þetta með þingmanninum þá frekar og við getum kannski tekið þá umræðu bara hér á eftir, en ég þekki ekki til þessara mála nægilega vel til þess að geta svara þingmanninum hérna 1, 2 og 3.